Gay Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 27. iyuli, Hittiyanın çarşında günü. Suunki programımızda Tasar yurtdurdun Türkmenistan'a getirilen rahatların internetinden COVID-19'a çıkarıldı. Marinin hakimiyetleri hucudukları çekilen kosmaca su turbuları üçün cerime yazıyar. Ve beylik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerikanın yuridik kerhanası Squire Patent Box, Türkmenistan'dan onun Belarus'un Belgor Kimprom kampanyası bilen arbitraj davasındaki koruğu için kosmaçı 6 milyon dolar sorudu. Bu arada haber veren Türkmen News neşere, mundanın Türkmenistan'ın bu kerhananın yuristlerinin hizmeti için 9 milyon dolar berendigine hem yatladıp geçti. Qarasız neşir özünü eletirli bulan dokumentlara salgılanıp 6 milyon doların su yazdı, su çıktıcıları için sorulandığını haber verdi. Mayda Prezident Serdar Berdimuhamedov bu pulları Türkmen Himi Devlet Konserninin öz hasabını tölemelidigi barada buyruk çıkardı. İyunun başında Türkmen News neşri Türkmen Himi Devlet Konserni Belgor Himprom kerhanası bilen hizmetdaşlygynyň netijesinde çeken ziyanynyň 911 milyon dollara deň bolandygyny kesitlendigi barada habar beripdi. Çekilindigi aýdylan ziyanynyň hyzmatdaşlygyň aňy kaýsy ugru boýunça ýetendigi gönümül aýdyňlaşdyrylmasa da, munyň Belarus tarapynyň 2017-nji ýylda Lewawyň garlyk tebitinde guran dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty bilen baglydygyny çaklasa bolýar. 2009-njy ýylda düýbi tutulan garlyk kombinatynyň eýesi bolan Türkmen Himi Döwlet Konserni habarlardan mälim bolsuna görä, Potrotçynyň bu kärhana boýunça öz üstüne alan işlerini doly bir jaý etmändigini aýtdy. Belgor Himprom bolsa taslamany doly tamamlandygyny, emma iş buyrujynyň edilen iş üçin doly tölegi geçirmändigini öňe sürdi. Munyň bilen baglanykda Stokgolmyň Söwda palatasynyň arbitraj edarasynda türkmen tarapyny dünýäniň iň iri yuridik şirketleriniň biri bolan Squire Patent Box wekilçiligi edýär. Mälim bolan maglumata görä, Türkmenistan bu firma eýýäm 15 milyon dollar töläpdir. Европа Белелесігінің энергия сиясаты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром кәрханасының Европа ақтырян қазының мөчбөріне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесің ағзалары Москваны Русияның Украина исасы чөзмігінден соң энергия тиристелеріні ярақ үкмінде ұлырмақты айплайарлар. 25-nji iýulda Gazprom demirgazyk akym 1 gazy içirjisi arkaly 26-njy iýuldan başlap gündelik 33 milyon metr kub gazy aktyrjakdygyny mälim etdi. Bu häzirki iberilen gazyň mukdarynyň ýarpysydyr. Sol bir wagtda häzirki aktarylan gaz hem adaty mukdarynyň 40% töweregidir. Biz munyň teknik sebäpler üçin amal edilmeýändigini bilýäris. Bu siýasy matlaply ädim. Biz muňa taýýar bolmaly diýip Simpson 26-njy iýulda Ýewropa Birleşiginiň energiýa ministrlerinin Brüsseldäki şirýan maslahatyna gelen badyna çykyş etdi. Ministrlaryň Ýewropa Birleşiginiň agzalarynyň gaz talaplaryny kemeltmek baradaky ýalasyna gelmegine garaşylýar. Hindistanda jelepxananı esaslandırmakta ayplanıp 5 adam Sultanda Türkmenistan'dan bolan bir maskala tutuk edildi dip The Times of India nesire xabar veriyar. Derine öwün maglumatına öre 47 yaşlı Ahmet Meredov ve onun 37 yaşlı ayalı Aziza Jumayeva New Delhi'de jelepxananı döredip ol yerde daşary yurtda ayal gyzlary tenini satmakta ulanypdyrlar. Derňewçiler bu işde Türkmenistanyň jüwitleri bilen birlikde şärik bolmakda ayyplanyp, Hindistanyň 2 raýatynyň we Özbekistanyň 47 ýaşly 1 raýatynyň hem saklanandygyny aýtdylar. Jelepxanada işledilen ayal gyzlaryň ählisiniň daşary yurtdudygy aýdylsa da, olaryň haýsy döwletleriň raýatydygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen medeniýetinde bu waka barada maglumat berilmeýär. Amerikanın Vekiller Öýüniň agzasy Adam Smith Washington'un Ukrainany uzak ağırlığı niyetlenen yaraglar bilen üpsün edip, munun bilen Kiev'in Rusiyanın yeňmegini ve Prezident Vladimir Putin'in zalim esasız hücumini izini testirmegini kazanjakdygyny umit edýändigini aýtdy. Vekiller Öýüniň yaraglı güýçler boýunça komitetiniň hem başlygy Washington'dan saýlanan Demokrat Smith bu barada Azadlyk Radiosynyň Ukrain gullugyna beren interwýusynda bellädi. Kongressmen Ukraina üçin 30 tane raketa ulgumunun bolduğundan tiz qovuşmoğunu maqtad edinyandigini belläp, bu urusda kim has uzogu görüp, has uzogu atıp bilýän bolsa, has ıkçam ýagdaýda boljakdygyny nıktady. Smith geçen hepde Amerikanın iki partiyasından hem düzülen toparın düzümünde Kiev'e sapır etdi ve Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem duşuşdy. Birleşen Statlar eýýäm Ukraina üçin onurça HIMARS raketa ulgumlaryny